Hleďte zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Tímto veršem bych vás, bratři a sestry, rád přivítal v neděli v Domě Páně, abychom se společně zamýšleli nad písmem. Přiznám na rovinu, že pro toto kázání mne inspiroval patriarcha církve československé husitské Tomáš Buta ve svém projevu 6.7. v rámci husových oslav. Všichni kázající vědí, že získat inspiraci pro kázání je to absolutně nejdůležitější. A proto je potřeba mít sebou vždycky kousek papíru nebo aspoň mobilní telefon, když vás něco napadne, hned si to poznamenat, abyste to nezapomněli. Tak jsem tak učinil a výsledkem budiš s pomocí Boží dnešní kázání. Tomáš Buta mluvil o dvou vrcholných hodnotách, které Jan Hus kázal, totiž věrnosti pravdě, všichni známe to, ten jeho slovutný výrok, bojuj, bráň, draž, miluj pravdu. A druhou hodnotou je potřeba svornosti mezi křesťany. Tou klíčovou otázkou, kterou si tedy dnes budeme klást, je, co máme jako křesťané dělat, když se hájení pravdy, ať už za ní považujeme cokoliv, ohrožuje svornost ve společenství. Když ty dvě klíčové hodnoty nejdou v souladu, ale naopak mohou jít proti sobě. Má pravda a její obrana přednost před zachováním svornosti? A nebo naopak, má být svornost a pokoj ve společenství zachován na úkor pravdy? Co když pravda, kterou poznávám před Bohem, narušuje pokoj a jednotu společenství? A co když mlčení zachová klid, ale zradí svědomí? Co když naopak moje horlivost pro pravdu zraní bratry a sestry a roztrhne tělo Kristovo? Tady nejde o pohodlnou volbu mezi pravdou a lží, dobrem a zlem, věrností a nevěrou. Tahle volba je totiž mnohem složitější. Měli bychom umět rozlišit, kdy je jednota službou Kristu, a kdy ji položit jako oběť na oltář v zájmu zachování pravdy. Kdy se může stát udržení pokoje jenom klamným udržováním vnějšího klidu za cenu nevěrnosti. Pojďme začít tím, co Hus sám říká o těch dvou atributech. Hus říká o pravdě. Když písmo praví, že církev je společenství svatých, pak pravda Kristova učení musí být pilířem tohoto společenství. Nikdo nemá právo potlačovat nebo překrucovat evangelium pro osobní moc nebo prospěch. Kdo tak činí, ničí tělo Kristovo. A proto každý pravověrný křesťan je povinen brániti a hájiti pravdu, přemáhati lži a zlo, a to i tehdy, když by to stálo odpor mocných či pronásledování. Neboť pravda sama je vyšší než lidské autority a její obrana jest službou Bohu i bližním. Ve svém díle o církvi. Čtu to v moderním překladu. Co říká Hus o svornosti? Církev není tělo žádného člověka ani žádné církevní moci, ale společenství svatých, kteří mají být jedno ve víře a lásce. Když se rozdělují kvůli píše, bohatství, nebo světským cílům, ztrácí křesťané pravou podstatu církve. Proto povinností každého věřícího jest usilovati o svornost, očistu a společné přijetí evangelia, aby byla církev viditelně i duchovně jednotná. Stejné dílo. Jan Hus, De Ecclesia. To první, co bychom si měli uvědomit, je, že pravda není moje vlastnictví. Je to Boží dar. Křesťan nevlastní pravdu jako zbraň proti druhým. Pravda je v Kristu. Ježíš neřekl, já učím pravdu, ale já jsem ta cesta, pravda i život. Proto je první otázka při každém sporu, hájím Kristovu pravdu, anebo jenom svoji interpretaci, svoji hrdost, svoji zkušenost, svoje zvyky. Apoštol Pavel nás v epištole Efeským vyzývá, že máme mluvit pravdu v lásce. Pavel neříká někdy pravdu, někdy lásku, říká pravdu v lásce. Tedy tak, aby ta informace byla v první řadě pravdivá, to samozřejmě, ale zároveň, aby způsob, tón, motiv a cíl toho, jak a proč tu informaci sdělujeme, byly vedené ničím jiným než láskou. Prakticky to znamená říkat pravdu ne proto, abych vyhrál spor, ale abych druhému sloužil. Nezamlčet pravdu ze strachu, když by mlčení krylo lež, hřích nebo bezpráví. Neříkat pravdu způsobem, který ponižuje, zraňuje nebo zbytečně dokazuje moji převahu. Ptát se na motiv, chci napravit anebo potrestat, chci budovat nebo jenom zvítězit. A to poslední, cílem není mít poslední slovo, ale růst společně v Kristu. Pavel v té epištole hned následně říká, že máme společně dorůstat v Krista. Ne každá pravda je stejně důležitá. Ne každá pravda je hora, na které je třeba zemřít. Některé pravdy máme držet pevně, jiné máme vyslovit tiše a trpělivě a některé máme v lásce ponechat Pánu Bohu a času. Křesťanská moudrost spočívá právě v tom, že poznáme rozdíl. Bojovat máme tam, kde je ohroženo evangelium, spravedlnost a věrnost Kristu. Ustoupit anebo mlčet můžeme tam, kde bychom ve skutečnosti nebránili Kristovu pravdu, ale jenom svoji vlastní důležitost, své ambice nebo jenom svou osobní interpretaci skutečnosti. Musím se přiznat k jedné věci. Minulou neděli se stala jedna nepříjemná věc, kterou každý kázající nemá rád. Zazvonil tady telefon a ten telefon nebyl k utišení. A já jsem po kázání tomu člověku, kterému ten telefon zvonil, řekl pár nepěkných věcí. A ex post si uvědomuji, že to vůbec nebylo nutné. Měl jsem pravdu? Ano. Asi by mělo být automatické, že když přicházíme do domu Božího, přepneme si telefon na tichý režim. Bylo nutné to říct? To je úplně jiná otázka. A já se za to, Míše, velmi omlouvám. Když šlo o samotné evangelium, Pavel byl pevný. V listu Galackým odmítl učení, které by ze spasení z milosti učinilo zásluhu. Dokonce napomenul i Petra, když jeho chování popíralo pravdu evangelia. Jednal se o to, že Petr se choval trošičku pokrytecky, normálně sedával s nevěřícími z nežidy, s věřícími nežidy a pak toho najednou nechal, protože se bál, jak by na to reagovali jeho židovští přátelé. Pavel ho za to velmi kritizuje. Přišlo mu to pokrytecké. Tady nešlo o maličkost, šlo o to, zda jsou lidé přijímáni Bohem skrze Krista, nebo skrze lidské posuzování. Na jiném místě Bible ale Pavel vede naopak k trpělivosti. V Římanům 14 řeší spory o pokrmy a sváteční dny. Neříká, vyhrajte debatu za každou cenu. Jinými slovy, nacpěte těm bezbožníkům ten náš zákon do krku. Naopak říká, nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nespůsobili pohoršení. Pojďme si projít pár biblických příkladů o pevnosti v hájení pravdy i pokoře. On ten nesoulad mezi věrností pravdě a potřebou zachování svornosti trápí církev od pradávna. Jeruzalemský sněm už ve Skutcích 15 ukazuje, že první církev musela řešit spor, kterým už tenkrát mohlo roztrhnout společenství. Otázka zněla, musí pohané přijmout židovský zákon, aby byli spaseni? Apoštolové nerezignovali na pravdu evangelia, ale zároveň hledali cestu, která neponíží druhé a umožní společné soužití všem. Pravda nebyla obětována, ale byla vyslovena způsobem, který sloužil jednotě společenství. Kompromis a schoda zvítězila nad jednoduchou potřebou obhájit si tu svou, tu židovskou, nebo můžeme také říct zákonickou pravdu. Dalším krásným příkladem je Pavel a Barnabáš. Asi víte, že se v určité chvíli rozešli, pohádali se kvůli Janu Markovi ve Skutcích 15 a pohádali se zle, až se kvůli tomu rozešli. A Bible tento spor nějak nepřikrášluje. Ukazuje, že i zralí služebníci mohou dojít k rozdílnému názoru. Později však Pavel Marka znova přijímá jako užitečného spolupracovníka v 2. Timoteovi 4.11. A to je hrozně důležité, i když někdy dojde k rozdělení, neměli bychom pálit mosty a zavřít dveře budoucímu smíření. Hezký příklad je i Ježíšova modlitba v Janovi 17, která nám připomíná, že jednota není nějaká vedlejší ozdoba církve. Ježíš se modlí, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Viditelná svornost křesťanů je součástí svědectví o Kristu. Když se křesťané ničí ve jménu pravdy, svět často neslyší pravdu, ale vidí pýchu. Já jsem s jedním kamarádem teď o husových oslavách vedl krásnou diskuzi, tatínek můj byl u toho taky, o ekumeně. Pro řadu nevěřících je opravdu nepochopitelné, jak mohou existovat rozdílné křesťanské církve. Jeden Bůh, jedna víra. A já jsem se mu velmi pokorně a citlivě snažil vysvětlit, nevysvětlitelné. Hledáte argumenty pro něco, co já osobně nechápu. A možná to na půdě církve bratrské bude znít zvláštně, ale pro mě za mě sjednoťme se. Dejme hlavy dohromady, dejme dohromady jednu liturgii, nechme jí 250 let. Upřímně nechápu, proč je potřeba mít rozdělené církve. A ptám se, jestli stojí na pravdě, anebo na osobním názoru, osobních ambicích. Pojďme si připomenout několik případů, kdy pravda naruší jednotu a když jednota naopak umlčí pravdu. Krásný příklad je ve Starém zákoně. Prorok Micheáš stojí proti falešné jednotě královského dvora v 1. Královské 22. Stojí před námi jako starozákonní příklad člověka, který narušil jednotný hlas většiny. Stojíme v situaci, kdy izraelský král Achab a judský král Jošafat přemýšlí, jestli mají vytáhnout proti aramejským. A Achab svolává 400 proroků a všichni mu říkají, jasně, jdi do toho, zvítězíš. A přichází Micheáš a tak říkajíc mu do toho hodí Micheášské vidle. Všichni mluvili jedním hlasem, všichni vytvářeli dojem jednoty. Jenom Micheáš řekl nepříjemnou pravdu. Viděl Izrael rozptýlený jako ovce bez pastýře. Jeho slovo narušilo jednotu dvora a vysloužilo mu jenom urážky, opovržení a žalář. Ale právě ono bylo slovem Hospodinovým. Ten příběh ukazuje, že jednota většiny nemusí být automaticky znamením pravdy. Někdy je věrnost Bohu osamělá právě proto, že odmítne přidat se k jednomyslnému omylu. Další krásný příklad ze Starého zákona je Nátan před Davidem v 2. Samuelově. Ukazuje, že pravda někdy naruší klid i tam, kde jde o Božího pomazaného. Po Davidově hříchu s Betšebou a po smrti Uriáše mohl prorok mlčet, aby zachoval jednotu království. Chránil královu autoritu. Všichni víme, že král, který je zraněný a zpochybňovaný, se stává lovnou zvěří. Nátan řekl, ty jsi ten muž. Ta věta narušila zdánlivý pokoj a otevřela cestu k pokání. A kdyby Nátan zvolil klid místo pravdy, Davidův hřích by zůstal zakrytý a společenství by bylo budováno na lži. Áron a zlaté tele. Všichni známe ten příběh. Ten představuje opačný případ. Zachování jednoty na úkor pravdy. Lid žádal viditelného Boha a Áron, místo toho, aby se postavil proti modlářství, jim to zlaté tele udělá. Možná chtěl zabránit spouře, možná chtěl jenom udržet lid pohromadě. Výsledkem ale nebyla jednota v Bohu, ale společné odpadnutí. Ten příběh je varováním, že vůdce, který kvůli klidu ustoupí, zavrhne pravdu, nezachrání společenství. Jen mu umožní jít společně špatným směrem. Petr a Jan před veleradou ve skutcích ukazují novozákonní podobu téhož napětí. Velerada chtěla zachovat náboženský pořádek a umlčet zvěst o Kristu. Apoštolové ale odpověděli, Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Jejich poslušnost pravdě narušila jednotu tehdejšího náboženského vedení, ale byla věrností Kristu. Nešlo o vzpouru pro samotnou vzpouru, šlo o hranici vytyčenou, za kterou lidská autorita nesmí přikázat mlčení tam, kde Bůh přikazuje svědčit. Ty příběhy nás učí dvojímu rozlišování. Jsou zkrátka chvíle, kdy pravda musí narušit falešnou jednotu. Protože jinak by se společenství sjednotilo ve lži, strachu, hříchu anebo prostém omylu. A pak jsou chvíle, kdy člověk pod záminkou pokoje ustoupí od pravdy a tím nezachová jednotu, pouze tím odloží krizi. Biblická jednota není shodou za každou cenu. Je to jednota v Bohu, který je svatý, pravdivý a milosrdný. Pojďme si dát ještě krátkou historickou vložku. Jak je to s tím rozdělením církví? Oni nám dějiny křesťanství ukazují, jak vážné následky mohou mít spory o pravdu, autoritu, tradici i moc. Už velké schizma roku 1054 rozdělilo západní a východní církev. Mezi příčinami byly teologické otázky, například spor o vyznání víry, ale také otázky autority, kultury, jazyka, politického vlivu. Další velmi bolestné rozdělení jsme zažili v našich zemích v 15. století, husitské hnutí, následně reformace v 16. století. Reformace otevřela zápas o evangelium, autoritu písma a obnovu církve. Přinesla mnoho duchovního probuzení, ale také nová a nová rozdělení, podezírání, dokonce i násilí. Mistr Jan Hus je pro českého křesťana mimořádně silným příkladem právě toho, že boj za pravdu nevedl k okamžité jednotě, naopak vedl k hlubokému konfliktu a rozdělení církve. Hus přitom sám nikdy nechtěl rozdělit církev, on chtěl její nápravu. Nešlo mu o osobní vítězství ani o založení jakési nové strany. Šlo mu o to, aby církev žila pod autoritou Krista a písma. Mistr Jan chápal jednotu církve jako hodnotu důležitou, nikoli však nejvyšší. Nad poslušnost vůči církevním autoritám stavěl věrnost Kristu, písmu a pravdě Boží. Jednota církve pro něj nemohla být založena na mlčení strachu nebo zakrývání hříchu, ale pouze na pravdě, mravní obnově a poslušnosti Božímu zákonu. V traktátu o církvi Hus odmítal představu, že církev stojí především na papeži a úřadech. Tvrdil, že skutečným základem církve je Kristus a že církevní představitelé mají být posuzováni podle toho, jestli žijí v souladu s Božím zákonem. Tím dával pravdě přednost před vnější jednotou církve jako instituce. Husův postoj nejlépe vyjadřuje citát z díla Výklad víry. Známe ho všichni v různých obměnách. Protož věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné. V případě konfliktu mezi hájením pravdy a potřebou svornosti by Hus, podle mého názoru, nejprve usiloval o nápravu slovem, kázáním, vysvětlováním a výzvou k pokání. Právě tuhle myšlenku vyslovil i Tomáš Buta, co dělat ve chvíli, kdy je pravda v ostrém protikladu s potřebou zachovat jednotu společenství. A on velmi, velmi varoval proti násilnému prosazování pravdy. Pravda by vždycky měla být sdělována smírně, tak, aby pokud možno nedestruovala společenství, ale nechávala otevřená dveře ke smíření. Hus věřil, že společná jednota křesťanů nemůže vzniknout bez pravdy. Tam, kde se pravda potlačuje, je svornost jenom zdánlivá. Tam, kde se pravda hledá a přijímá, může vzniknout jednota hlubší a opravdovější. Právě tady se ukazuje bolestné napětí. Kostnický koncil usiloval mimo jiné o obnovení jednoty západní církve po období papežského rozkolu. Víte, že církev tehdy měla ne dva papeže, ale tři papeže po koncilu v Pise se k těm dvěma Avignonskému a Římskému přidal ještě třetí. To byl ohromný problém pro tu církev a myslím, že i církevní otcové si to velmi dobře uvědomovali. Ale z pohledu tehdejší církevní autority se Hus jevil jako rušitel jednoty, protože odmítal odvolat tvrzení, o nichž byl přesvědčen, že jsou v souladu s pravdou evangelia. Pro jedny byl tedy nebezpečným rozvracečem pořádku, pro druhé byl pak svědkem svědomí. A právě v tom je jeho příklad tak vážný. Někdy se člověk, který ani nechce rozdělovat, stane samou příčinou rozdělení, protože v představě, že hájí pravdu Boží, odmítne ustoupit, protože má pocit, že cena za pokoj ve společenství by byla příliš vysoká. Už léta si kladu otázku, co je to ta Husova pravda, za kterou položil svůj život a kde můžeme s vážností říct, že za tuto pravdu to mělo smysl. Když se vrátím na samotný začátek dnešního kázání, křesťan není vlastníkem pravdy. Pravda je Božím darem. Už tady možná cítíme, že pojem Husova pravda tak trošičku zavání. Hus nikdy neříkal, já mám pravdu. On si nepřivlastňoval pravdu. Pokud Hus mluví o pravdě páně, anebo pravdě evangelia. Akorát pro nás je jednodušší říkat Husova pravda. Co bylo tou Husovou pravdou s velkým P? Byly to zlořády v církvi a jejich kritika? Se skromnou znalostí bych si troufl říci, že Hus v tom vůbec nebyl osamocen. On nebyl tou jedinou planoucí pochodní kritizující tehdejší podmínky v církvi. Takže to asi nebude úplně jeho pravda. Méně se ví, že Kostnický koncil, který upálil Husa o 2 roky později, stále probíhá a dostává dopis německých biskupů, kteří kritizují úplně to samé, co kritizoval Hus. Kupování a prodávání církevních úřadů, hromadění obročí, různé poplatky, dávky, finanční nároky Říma, mravní úpadek kléru, zneužívání odpustků a církevních trestů. Ten list je dlouhý. Hus nebyl jediným kritikem poměrů v tehdejší církvi. Tudíž můžeme říct, že to byla Husova pravda? Bylo snad Husovou pravdou přijímání pod obojí? Ne, rozhodně ne. Hus nebyl tím, kdo by prosazoval přijímání pod obojí. Naopak je to Hus, který Jakoubka ze Stříbra, který to tlačil v Praze už z Kostnického vězení, varuje a říká, nedělej to, Jakoubku, není správný čas. Je to složitější. Bylo Husovou pravdou zpochybňování a odmítání církevních i světských autorit, protože nežijí v souladu s písmem? No, tento bod Husovy teologie považuje za velmi, velmi složitý, někdy by si zasloužil samostatné kázání. Hledal jsem, jak se k Husově pravdě stavěli naši komunističtí pohlaváři minulého století. Zjistil jsem, že například Klement Gottwald nebo Antonín Zápotocký oba vyzdvihovali Husovu pravdu v podobě třídního boje proti světským a církevním feudálům, jeho češství, zvýrazňovali jeho nacionální český program, jeho sociální program pro chudé proti bohatým. Za termín Husova pravda lze zkrátka v různých historických obdobích vsunout absolutně cokoliv. A nikdy to není příjemné čtení. Zbývá tady otázka, byl Hus jenom tvrdohlavý paličák, který nechtěl ustoupit? Husův známý důraz hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, nás nesmí vést k povrchní tvrdohlavosti. U Husa, ještě jednou, nešlo o moji, v jeho případě Husovu pravdu, ve smyslu osobního názoru, nálady nebo uražené cti. Šlo o pravdu Boží, před níž stojí lidské svědomí. A proto je Hus pro nás výzvou i varováním. Výzvou, abychom nezradili svědomí kvůli pohodlnému klidu a varováním, abychom si každou vlastní neústupnost nepletli s věrností Kristu. Husův příběh ukazuje, že boj za pravdu může mít tragické následky pro jednotu společenství. Po jeho smrti následovaly hluboké otřesy, husické hnutí, spory, války. A tím nechci říct, že měl Hus raději mlčet. Spíš to znamená, že pravda není levná. Když se pravda vysloví v nemocném společenství, může odhalit ránu, která už existovala. Jen se o ní moc nemluvilo a byla skryta pod povrchem. Někdy to vlastně není ta pravda samotná, co jednotu rozbije. Pravda pouze ukáže, že jednota byla křehká, vynucená nebo postavená na strachu podívat se pravdě do očí. A teď si zodpovězme tu klíčovou otázku, nebo těch pár klíčových otázek. Má boj za pravdu přednost před jednotou? Jak poznám, za kterou pravdu bojovat a kdy naopak upřednostnit svornost? Ta odpověď zní, Kristova pravda má přednost před falešnou jednotou, ale moje sebejistota nemá přednost před tělem Kristovým, tedy svorností ve společenství. Dobrá pomůcka může být těchto několik otázek. Týká se to samotného evangelia? Jestliže jde o Krista, spasení z milosti, důstojnost člověka před Bohem, věrnost písmu, odmítnutí modlářství, lži, zneužití moci nebo bezpráví, tak nejde o maličkosti. Tam může být mlčení brané za nevěrnost. Jde tedy o hřích a jeho důsledky, anebo jen o rozdílný názor? No, když jde o zvyklost, osobní důraz, liturgii, slovník, nebo otázku, kde upřímní křesťané mohou dojít k různým závěrům, pak je často lepší nést rozdílnost v lásce, upřednostnit svornost a upozadit sebe sama. Třetí otázka, co se stane, když budu mlčet? No, pokud mlčení ochrání jenom pohodlí, pověst nebo falešný klid, tak je nebezpečné. Pokud mlčení znamená trpělivost, čas na rozhovor, nevyhrocení sporu, sporu o méně podstatnou věc, pak může být mlčení projevem lásky. Čtvrtá otázka, co se stane, když budu bojovat za pravdu? Ne každá pravda musí být vyřčena jako bitva. Někdy je pravda správná, ale způsob její obrany zničí víc, než kolik napraví. Proto je důležité se ptát, pomůže můj zápas druhému růst v Kristu, anebo jenom dokáže, že jsem měl pravdu. Pátá otázka, jsem ochoten nést cenu bez nenávisti? Ona totiž pravda, za kterou stojí bojovat, často něco stojí. Ale pokud mě boj za pravdu vede k pohrdání bratry a sestrami, k tvrdosti nebo k radosti z toho, že jsem porazil druhé, že jsem měl pravdu, je třeba se zastavit. Účel nesvětí prostředky. A Kristova pravda se nemá hájit způsobem, ve kterém by Kristus nebyl přítomen. Šestá, to už není otázka, nechat otevřené dveře smíření. Nepalme za sebou mosty. I když pravda způsobí rozdělení, nesmí v nás vyhasnout touha po obnově vztahu a po jednotě, která stojí na Kristu. A tak v závěru, bratři a sestry, Kristus nás nevolá k pravdě bez lásky ani k lásce bez pravdy. Volá nás k sobě. On je pravda, která se nechala ukřižovat. On je pán jednoty, která není levným smírem, ale dílem Ducha Svatého. A když budeme příště stát před otázkou, jestli bojovat za pravdu, anebo upřednostnit soulad ve společenství, neptejme se jenom, mám pravdu? Ptejme se také, je to pravda Kristova? A říkám jí Kristovým duchem? Jsem ochoten nést cenu, aniž bych přestal milovat ty, kdo mi odporují? Mistr Jan Hus nám připomíná, že nikdy nelze zachovat vnější jednotu bez zrady svědomí. Apoštol Pavel nám připomíná, že nikdy nelze hájit pravdu bez pokory a lásky. A Kristus nám ukazuje obojí najednou. Pravdu, která neustoupí lži, a lásku, která se modlí i za nepřátele. Amen.